Viena mēneša priekšvēlēšanu posms Grieķijā aizvadīts bez skaļiem saukļiem. Politiskā reklāma, tikšanās ar vēlētājiem un televīzijas debates itin visur fantastiskajiem solījumiem šoreiz nav vietas. Gandrīz visas partijas, kas varētu iekļūt parlamentā un vajadzības gadījumā veidot koalīciju, ir apņēmušās īstenot sāpīgos trešās aizdevuma programmas pasākumus. Par memorandu nobalsots vien pagājušajā mēnesī, taču jaunie taupības pasākumi būs jāsāk pieņemt nekavējoties, ko līdz pabeigsies valdības veidošanas process. Tas, ko šīs vēlēšanas izšķirs, ir, vai pie vadības paliks līdšinējā premjera Alikša Cipra kreisā partija Siriza, vai arī vadības grožus tā nodos savam galvenajam politiskajam konkurentam, centriski labējam opozicionāram jaunā demokrātija. Savā pēdējā priekšvēlēšanu uzrunā Cipras aicinājas pilsoņus nebalsot par savu konkurentu, kas iemieso veco sistēmu.
To dilema tis kalpis ine...
Šo vēlēšanu dilēma ir, vai atgriezīsies vecie aizsēdējušies politiķi, kas valdīja 40 gadus, apgrūtinot valsti ar parādiem un netīrumiem, vai arī dosimies uz priekšu, turpinot lielu cīņu un atbrīvojoties no pagātnes važām. Šajās izšķirošajās vēlēšanās, tāpat kā jūlijā, mūsu tauta teiks lielo nē. Nē, vecās politiskās sistēmas atgriešanai.
Politiskais sāncensis jaunās demokrātijas līderis Evangelos Memarakis nepalika vārdu parādā un intervijā televīzijas kanālam Sky tajā pašā vakarā uzsvērs, ka tieši kreiso radikāļu līderis strauji nostādīs valsti vēl bargāku lēmumu priekšā.
Pilsoņu priekšā ir izvēle. Vai nu valsts turpinās eiropeisko virzību un atgriezīsies normālajā stāvoklī, vai arī turpinās savu ceļu ar Cipra kungu, kurš pierādīja, ka ir nepieredzējis, nespējīgs, kurš nesot reiķinājies ar vāru, kāda ir bankām, Merkels kundzei un tā tālāk, un kurš turpinās pieņemt nepareizus lēmumus.
Lielākā daļa aptauju tomēr sola nelielu procentuālu pārsvaru partijai Siriza. Tādā gadījumā partija gūs tiesības veidot valdību un arī saņems papildu 50 vietas parlamentā. Lai arī partija atsakoties no saviem janvāra priekšvēlēšanu solījumiem un vienojoties par taupības mēriem pusgadu vēlāk, maksājusi augstu politisko cenu, tā vēl aizvien bauda sabiedrības popularitāti, ko apliecina arī aptaujātais pensionārs Jorgos.
Mēs ticam, ka šis cilvēks mūsu dēļ ir cīnījies. Esmu strādājis kā tirgotājs un zinu, kāda ir realitāte. Saprotu, ka Eiropa traucē strādāt kreisajai valdībai. Tāpēc mums ir jādod var šim cilvēkam, lai viņš strādā Grieķijas labā. Mēs visi pieļaujam kļūdas, bet šis cilvēks ir Grieķijas nākotne.
Tomēr arī vilšanās ar kreiso radikāļu darbu ir visai liela. Tā 35-gadīgais Konstantīnos, kas strādā avīžu kioskā, saka, ka bija sagaidījis no partijas Siriza labāku rezultātu.
Citu mums solīja, citu darīja. Nevar teikt, ka viņiem labi veicies, jo aizvadītajos 7 mēnešos Grieķijas ekonomikai klājies tik slikti, kā vēl nekad. Man nepatika, ka Aleks Cipars ir izgājis uz atklātu konfliktu ar aizdevējiem. Ja tu aizņemies naudu, tad nerunā ar tādu augstprātību.
Vīrietis atzīst, ka viņa lēmums, par ko balsot, tappa pēdējā brīdī. Apmierināts ne ar vienu no esošajiem politiskajiem spēkiem viņš nav, tāpēc centies izvēlēties mazāko no ļaunumiem. Arī aptaujātā Ekaterinī šoreiz bija neziņā, kuru partiju atbalstīt.
Šoreiz esmu tik neapmierināta, kā nekad iepriekšējās vēlēšanās. Es zaudēju darbu, mūsu atlaida tik daudz sievietes no lielveikala. Tagad jau pusotru gadu esmu bezdarbniece. Nodokļi ir augsti, situācija dramatiska. Es gribētu, lai visas partijas vienojas savā starpā un kopīgi risina tās nopietnās problēmas, kas ir mūsu valsts priekšā. Cik daudz bēgļu šķērso mūsu robežas bērni cieši? Siriza vai jaunā demokrātija, to pat Tami vai vēl kādas partijas, lai tak apvienojas un strādā?
Visticamāk, koalīcija tik tiešām būs jāveido, lai kāds arī politiskais spēks neatnāktu pirmais. Un darbos pierādīt, ka šī koalīcija spēs veikt tik daudz solītās un tik akūti nepieciešamās reformas, lai valsts atgrieztos uz attīstības ceļa. Ella Semjonova speciāli Latvijas radio no Atēnām.